VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dalam edisi hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 bersama saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh salah satu teman baru kita yang sudah berkenalan dengan Anda kemarin di pendengar.
Ya, saya Tarsir Ziman, tapi sebelumnya kita udah masuk 2024 nih Rifan nih.
Oh
karena
iya, 2024.
Iya, tahun ini baru memang sebuah biasa terjadi gitu.
Harus kan beradaptasi lagi.
Betul, adjustment. Tapi memang ini suatu kehormatan bagi saya, suatu kebahagiaan ya bisa siaran bareng teman-teman VOA Indonesia lagi. Ini agak bikin deja vu soal ini karena saya pernah siaran sebelumnya juga di sini tapi kayaknya udah 3 tahun lalu gitu Rifan.
Benar-benar ini mungkin pendengar juga sempat mendengarkan siaran VOA This Morning bareng Taris nih mungkin 3 tahun yang lalu ya. Itu kayaknya pas lagi baru mau pandemi ya.
Kayak baru awal pandemi mulai itu kayaknya.
Iya kan? Ya, ini kali ini Taris kayaknya bakal balik lebih lama lagi nih tapi pendengar ya, Garis.
Waduh, ya mungkin selama pendengar tidak bosan mendengarkan siaran saya di VOA This Morning, ya mungkin selama itu juga saya akan ada di sini.
Bakal banyak penggemar ya nih jalan-jalan.
Waduh.
Ya. Nah, sambil mendengarkan suara Taris yang agem dan mungkin meresapinya juga, seperti biasa redaksi VOA pagi ini juga sudah menyiapkan berbagai berita hangat untuk Anda dari berbagai belahan dunia pendengar. Dari Timur Tengah, pasca kematian petinggi Hamas Saleh Arouri, warga kota Ramallah di tepi barat memenuhi jalanan di wilayah tersebut.
As we always say, one leader is going, more leaders is coming.
Seperti yang selalu kami katakan, satu pemimpin akan pergi, ada lebih banyak yang akan datang.
Penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza dinilai pakar bukanlah isyarat kekalahan, melainkan sebuah langkah jeda dan evaluasi.
Serangan roket Gaza yang bertubi-tubi dengan Iron Dome yang costly, yang sangat mahal itu juga memakan dana yang sangat besar.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara langsung melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Ya, sekarang mari kita dengarkan berita dunia pagi ini bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi pendengar. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada hari Rabu mengutuk serangan terhadap pemimpin oposisi Lee Jae-myung sebagai tindakan terorisme. Dia membuat pernyataan itu dalam pertemuannya dengan para pejabat pemerintah dan pemimpin agama.
원래 오늘 이 자리에 참석하시기로 했던 민주당 이재명 대표께서 어제 테러를
Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat yang seharusnya hadir hari ini, kemarin diserang. Dia saat ini sedang menjalani perawatan. Terlepas dari bagaimana kita mendefinisikan terorisme, segala kejahatan terhadap manusia dan tindakan yang menekan kebebasan adalah musuh kita. Semua yang mendambakan masyarakat yang bebas. Demikian ujar Yoon Suk-yeol. Yoon meminta semua orang yang hadir bergabung dengannya untuk mendoakan kesembuhan Lee dengan cepat. Lee ditikam di bagian leher pada hari Selasa saat berjalan melewati kerumunan jurnalis dan orang-orang lain setelah melakukan tur ke lokasi yang diusulkan untuk pembangunan bandara baru di Busan. Tiga pria terluka pada hari Rabu dalam insiden penikaman dan dibawa ke rumah sakit setelah seorang wanita menghunus pisau di kereta di stasiun Akihabara di Tokyo. Polisi menerima panggilan darurat tepat sebelum pukul 11 malam waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia bagian barat dan mengatakan wanita tersebut melukai dirinya dengan pisau di jalur lingkar Yamanote, salah satu rute transportasi tersibuk di kota itu, kata juru bicara Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Wanita tersebut ditahan. Dan kantor berita Kyodo melaporkan bahwa tidak ada di antara korban yang menderita luka yang mengancam jiwa. Akihabara, yang secara tradisional merupakan pusat bagi pengecer elektronik dan gawai, merupakan tujuan wisata utama di Tokyo dan telah menjadi identik dengan video game, buku komik, dan mode. The Voice of America. Iran Rabu mengatakan 103 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam ledakan yang terjadi di dekat makam mendiang Jenderal Qasem Soleimani yang pernah menjadi kepala satuan elit pasukan Quds dari Garda Revolusi Iran. Ledakan terjadi di Kerman, sekitar 820 km arah tenggara dari ibu kota Teheran. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Kantor berita Iran, Tasnim, dengan mengutip apa yang disebut sebagai sumber informasi mengatakan dua tas yang berisi bom meledak di lokasi kejadian. Kantor berita ISNA mengutip wali kota Kerman, Said Tabrizi, yang mengatakan bom-bom itu meledak dalam selang waktu 10 menit.
The United States was not involved in any way. And number two, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller menekankan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam cara apapun dengan ledakan bom di Iran. Seraya menambahkan juga tidak ada bukti atas keterlibatan Israel. Dia mengatakan Washington menyampaikan duka cita kepada para korban dan orang-orang yang mereka cintai yang tewas dalam ledakan mengerikan ini. Iran memiliki beberapa musuh yang mungkin melakukan serangan tersebut, termasuk kelompok-kelompok di pengasingan, berbagai organisasi militan dan aktor-aktor negara. Iran telah mendukung Hamas dalam perangnya yang hampir 3 bulan dengan Israel, serta milisi Syiah Lebanon, Hezbollah, dan pemberontak Houthi di Yaman. Israel melancarkan serangan udara baru pada Rabu di jalur Gaza, sementara tentara Israel mengatakan pihaknya dalam siaga tinggi terhadap serangan kelompok militan Hezbollah di Lebanon, menyusul serangan pesawat tak berawak yang menewaskan seorang pejabat senior Hamas di Beirut. Hamas dan pejabat keamanan di wilayah tersebut mengaitkan serangan yang menewaskan Saleh al-Aruri dengan pesawat tak berawak Israel, meskipun Israel belum secara langsung mengaku bertanggung jawab. Kepala Dinas Intelijen Israel Mossad mengatakan pada hari Rabu bahwa dalam badan tersebut akan memburu setiap anggota Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel dimanapun mereka berada. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
Warga kota Ramallah di tepi barat memenuhi jalanan beberapa saat setelah kematian petinggi Hamas Saleh Aruri di Lebanon diumumkan Selasa lalu. Pembunuhan ini dikhawatirkan memperburuk situasi di kawasan itu.
Kerumunan massa di Ramallah ini menuntut aksi balasan untuk pembunuhan Aruri, meneriakkan slogan-slogan dan meminta kepada Syed Hasan Nasrallah, Sekjen Hizbullah di Lebanon, untuk mengambil tindakan. Salah satu dari mereka adalah Hisam Ibrahim.
As we always say, one leader is going, more leaders is coming.
Seperti yang selalu kami katakan, satu pemimpin akan pergi, ada lebih banyak yang akan datang.
Sebuah ledakan di ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa telah membunuh Aruri dan 3 orang lainnya, kata pejabat Hamas dan Hizbullah. Kantor berita pemerintah Lebanon, National News Agency, mengatakan bahwa ledakan itu disebabkan oleh serangan pesawat nirawa Israel. Para pejabat Israel menolak untuk berkomentar. Sementara itu, pimpinan Hamas Ismail Haniyeh pada Selasa 2 Januari mengatakan bahwa pembunuhan deputi pimpinan kelompok itu, Saleh al-Aruri, dalam sebuah serangan di Beirut adalah sebuah tindakan teroris.
Kami menegaskan bahwa pembunuhan oleh penjajah Zionis terhadap saudara kami dan pemimpin pejuang nasional, Sheikh Saleh al-Aruri, dan saudara-saudara dari kepemimpinan gerakan ini dan tim di tanah Lebanon adalah sepenuhnya tindakan teroris.
Pada Rabu, Kepala Agen Intelijen Israel Mossad, David Barnea, memperingatkan bahwa mereka semua yang terlibat dalam serangan pada 7 Oktober di wilayah selatan Israel akan menerima balasan.
Hari ini kita berada dalam pergolakan perang, dan Mossad saat ini seperti 50 tahun lalu, berkomitmen untuk melakukan perhitungan dengan para pembunuh yang menyerang daerah amplop Gaza pada 7 Oktober dengan rencana-rencana dan pelakunya.
Di sisi lain, komunitas internasional didesak untuk memaksakan solusi bagi konflik Israel-Hamas karena kedua pihak yang bertikai sampai saat ini tidak mampu berdamai. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan itu pada Rabu 3 Januari.
Resiko bahwa apa yang terjadi pada 2006 lalu bisa terjadi lagi, sebuah perang yang terbuka, adalah sebuah resiko yang malangnya tidak bisa dikesampingkan. Dan apa yang terjadi kemarin dengan kematian salah satu pimpinan Hamas adalah faktor lain yang bisa mendorong peningkatan konflik ini.
Terkait konflik di Timur Tengah, Borrell jelas menyatakan bahwa solusi harus diusahakan dari luar kawasan. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah situasi perpecahan politik, Perdana Menteri Ukraina menyampaikan harapannya agar Sekutu Barat senantiasa konsisten memberi dukungan finansial karena negara itu ditaksir akan membutuhkan dana sebesar 37 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 575 triliun rupiah untuk perang menghadapi Rusia di tahun 2024.
Pada 2023, Ukraina telah menerima 42,6 miliar dolar atau sekitar 660 triliun rupiah. Namun sebuah paket bantuan Uni Eropa senilai 55 miliar dolar mandek di Brussels dan diblokir oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, sementara Kongres AS terpecah sehubungan pengiriman bantuan tambahan untuk Ukraina. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan
42,6 miliar dolar zovnishchego finansovania zaluchino u 2023 roku.
Pada 2023, pendanaan luar negeri sebesar 42,6 miliar dolar berhasil diperoleh. 27% berupa pendanaan hibah. Pemimpin-pemimpin yang kokoh mendukung adalah Uni Eropa, Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional, Jepang, Kanada, Inggris dan Bank Dunia. Proyeksi kebutuhan untuk tahun ini lebih dari 37 miliar dolar dan kami berharap bantuan yang konsisten, stabil dan tepat waktu dari mitra-mitra kami.
Namun di tengah-tengah kesulitan keuangan yang dihadapi Ukraina ini, semangat tempur pihak Ukraina tidak menurun. Selasa, Rusia melancarkan serangan misil besar-besaran yang menewaskan paling sedikit 5 orang dan mencederai 130 orang di Kiev dan Kharkiv, kata pejabat Ukraina. Dalam pidatonya kepada rakyat Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dunia yang telah membantu Ukraina.
Дякую світі, хто допомагає. Патріоти, Айріси, Насамси, кожна така система врятувала
все. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di seluruh dunia yang membantu. Misil darat ke udara Patriot, misil udara ke udara Iris dan misil darat ke udara Nasams. Masing-masing sistem ini telah menyelamatkan paling sedikit ratusan nyawa dan untuk setiap nyawa yang hilang, Rusia harus mempertanggungjawabkannya.
Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia mengerahkan 35 drone dan 99 misil dalam serangan Selasa itu yang diluncurkan lewat laut dan udara. Pertahanan udara Ukraina telah berhasil menjatuhkan semua drone tersebut dan 72 misil.
Penarikan sebagian besar pasukan Israel dari Gaza disebut pakar bukanlah suatu isyarat kekalahan, melainkan sebuah bentuk evaluasi serangan serta memberi jeda bagi tentara Israel yang sudah cukup lama diterjunkan. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Militer Israel pada hari Minggu mengumumkan penarikan mundur 5 brigadir lebih kurang 15 batalion atau sekitar 15 ribu tentara dari jalur Gaza dalam beberapa pekan mendatang. Israel saat ini memang berada di bawah tekanan internasional untuk menghentikan serangan di Gaza yang sudah menewaskan hampir 22 ribu orang Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken telah berulang kali mendesak Israel untuk melindungi warga sipil Palestina. Blinken dijadwalkan kembali terbang ke Israel dan kawasan Timur Tengah pekan depan. Menanggapi penarikan pasukan Israel dari kota Gaza dan bagian utara Gaza tersebut, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Dr. Yon Mahmudi menilai langkah itu merupakan perubahan strategi yang dilakukan oleh militer Israel karena besarnya korban tewas dan cacat tetap di pihak mereka.
Efektivitas serangan darat itu akan coba dievaluasi dan juga memberikan jeda ya istirahat bagi tentara-tentara mereka yang sudah waktu cukup lama ya dikerahkan ke Gaza. Banyak dari pasukan-pasukan juga ya, yang diterjunkan tidak mendapatkan kesejahteraan secara mencukupi.
Selain membayar gaji tentara dan ongkos perang lain seperti peluru dan bom, pemerintah Netanyahu juga harus membiayai kehidupan sekitar 200 ribu orang yang dievakuasi dari desa-desa di sepanjang perbatasan Gaza dan juga di perbatasan utara Lebanon yang dibombardir Hezbollah setiap hari. Sebagian besar warga yang dievakuasi ini ditempatkan di hotel atau rumah sewa di bagian utara dan selatan yang dibiayainya ditanggung oleh pemerintah. Yon mengatakan hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi Israel yang terus anjlok sejak mulai berkecamuknya perang tanggal 7 Oktober lalu. Bisnis tidak lagi berjalan seperti biasa, sementara pasokan berkurang karena gangguan yang terjadi di Laut Merah. Hal senada disampaikan oleh Wawan Nostalgiawan Wahyudi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang menilai penarikan pasukan Israel dari Gaza saat ini lebih karena pertimbangan kondisi finansial.
Jadi kita tahu bahwa serangan roket Gaza yang bertubi-tubi dengan Iron Dome yang costly, yang sangat mahal, itu juga memakan dana yang sangat besar. Jadi mereka ingin bernafas sejenak untuk menstabilkan finansial.
Wawan mengatakan terlalu dini untuk menilai penarikan sebagian besar pasukan Israel dari Gaza ini sebagai awal kekalahan Israel dalam perang dengan Hamas. Yang terjadi justru rotasi pasukan untuk penyegaran karena tahap berikutnya tampaknya merupakan perang kota, tambahnya. Yang perlu diperhatikan masyarakat internasional sekarang, ujarnya, adalah potensi terjadinya Nakba kedua sebagaimana yang terjadi pada tahun 1948. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.